Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Meħbajna kidem ikon intikom meħba l-programm ieħor aħna l-Ewropa. Din il-ġimgħa se nitkellmu ħafna dwar l-ekonomija u miegħi fl-istudio bi pjaċir kbir nistieden lill-Dr. Maria Elena Despot li għadha kif ingħaqdet ma' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta wara 13-il sena fi-Brussell. Dr. Despot, għidna ftit dwarek dwar il-karriera tiegħek fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u s-sar u ġdid li għandek f'ħdan ir-rappreżentanza.
Grazie ħafna Keith u bonġu l-semija tagħna. Iva jina Maria Despot, l-aħħar 13-il sena kont qed naħdem fid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Kont qed naħdem fil-qasam tal-fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet u anki fis-settur ta' antitrust sija cartels u kif ukoll naraw l-abbużi ta' sitwazzjoni ta' dominanza fuq il-merkat. F'dan l-aħħar snin kont qed naħdem l-iktar fil-settur tas-servizzi finanzjarji.
Jiġifieri kważi kważi kont qed taħdem ħafna fil-kompetizzjoni li nafu jekk hemm settur l-Unjoni Ewropea għandha saħħa kemm legali u għandha kważi saħħa kemm legali manka b'saħħita ħafna hija fil-qasam tal-kompetizzjoni u taħdem ħafna biex tara li jkun hemm kompetizzjoni li tkun ġusta fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, ma kif semmejt inti li ma jkunx hemm kumpaniji kbar li jippruvaw joħolqu kartell bejniethom biex jippruvaw japprofittaw mid-dominanza li jista' jkollhom fis-suq. Imma għandek rwol kompletament kważi differenti mill-Direttorat tal-Kompetizzjoni għal uffiċjal fiħdan ir-rappreżentanza responsabbli mis-semestru Ewropew jekk mhux ser żbalux vera.
Eżatt, jiena issa ħankun iffukata infatti fuq iċ-ċiklu tas-semestru Ewropew li huwa importanti, ċiklu importanti ħafna ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika u tal-impjieg fl-Ewropa.
Tajjeb ngħidu li dan il-ċiklu beda wara l-kriżi finanzjarja li kellna 10-12 sen ilu. Fejn hemmhekk l-Unjoni Ewropea notat li hemm nuqqasijiet fil-mod ta' kif isir il-koordinament bejn l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea u qalet isma' hemm bżonn li jkun hemm aktar koordinazzjoni makroekonomika tal-ekonomiji Ewropej. Mhux biss tal-miżuri li jkunu qed jieħdu fir-rigward tal-budgets nazzjonali tagħhom imma dwar il-qagħda fiskali tagħhom. U essenzjali għalment tnida dan iċ-ċiklu li fih diversi stadji matul is-sena fejn il-Kummissjoni Ewropea jisa mhux tiġbdinna l-attenzjoni ma xikultant anka tiġbdinna u d-nejna permezz tal-CSRs speċjalment jiġifieri l-Country Specific Recommendations ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. U fl-isfond ta' dan kollu ftit tal-jiem ilu ħareġ il-pakket tal-ħarifa jekk min isser iżball. Spjegana x'inhu eżatt u x'ħareġ anke fir-rigward ta' Malta.
Iva, eżatt, fl-24 ta' Novembru il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat il-pakket tal-ħarifa tas-semestru Ewropew u dan il-pakket huwa bbażat fuq it-tbassir tal-ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea. Dan il-pakket jinkludi diversi dokumenti. Fosthom wieħed mill-iżjed importanti wieħed isib l-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir sostenibbli. Dan jippreżenta il-prioritajiet tal-politika ekonomika u tal-impjieg fl-Unjoni Ewropea għat 12 sa 18 il xhur li ġejjin. Jipprovdi wkoll dan id-dokument prinċipji gwida sabiex dawn il-prioritajiet jiġu implementati f'dan iċ-ċiklu li qed nitkellmu fuq u iċ-ċiklu ġdid tas-semestru Ewropew li beda issa u l-mira tal-aġenda ambizzjuża ta' din is-sena hija li l-Unjoni timxi li lin mil-ġestjoni tal-kriżi lejn irkupru sostenibli u ġust u li jsaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija tal-Unjoni. Tammin ifakkar li din l-istrateġija hija bbażata fuq erba' prinċipi gwida, l-erba' dimensjonijiet tal-aġenda ta' sostenibilità kompetittiva, sostenibilità ambientali, produttività, ġustizzja, stabilità makroekonomika, il-faċilità tal-irkupru u reżiljenza tal-Unjoni Ewropea li għandha budget ta' 728.8 biljun euro se tkun lodda ewlenija biex jiġu implementati il-prioritajiet tal-aġenda tal-Kummissjoni. Ta' min ifakkar ukoll li l-Istati membri jaċċedu għal fondi tal-faċilità tramite l-implementazzjoni ta' dragwardi u miri fir-rigward tal-miżuri fil-pjanijiet tal-rkupru u reżiljenza. L-istħarriġ annwali ta' din is-sena kien ukoll importanti għax jistabbilixxi kif il-proċess tas-semestru Ewropew ħajevolvi issa li l-faċilità tal-irkupru reżiljenza ġiet integrata b'mod profond fiċ-ċiklu il-ġdid. Is-semestru Ewropew bl-ambitu aktar wiesa tiegħu ħajjikkomplimenta l-implementazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali tal-irkupru u reżiljenza, ħajjiffoka fuq l-implementazzjoni tal-pjanijiet u jidentifika wkoll kif semmejt inti qabel ċerti affarijiet li mhumiex indirizzati fil-pjanijiet u jipproponi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-istati membri individwali. Dan ir-rapport u r-rakkomandazzjonijiet se jiġu preżentati fir-rebbija li ġejja. Barra mid-dokument illi semmejt qabel, parti importanti ħafna wkoll tal-pakkett tal-ħarifa jirrigwarda l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-abbozzi tal-pjanijiet budgetari tal-istati membri fi zona euro. U hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea ridet tiżgura ruħa li l-istati membri ikomplu jipprovdu sustenn fiskali immiratu temporanju fis-sena li ġejja u li jissalvagwardjaw is-sostenibilità fiskali fit-terminu medju. Il-pjanijiet budgetari tal-istati membri juru bidla minn rispons ta' emerġenza għall-kriżi, għall-miżuri ta' appoġġ li jiffukaw fuq is-sustenn tal-irkupru. Ta' min jaħseb ftit fuq Malta u kif Malta tikkompara mal-istati membri l-oħra? Il-biċċa kbira tal-istati membri taż-żona tal-euro huma mistenna jirritornaw għal-livelli tal-produttività ta' qabel il-pandemija sal-aħħar ta' din is-sena. F'ħames stati membri inkluż Malta, id-distak mistenni jingħalaq matul is-sena li ġejja. L-istati membri kollha jippjanaw deficit aktar baxx fis-sena li ġejja mqabbel ma' din is-sena. Malta hija waħda minn dawk li jippjanaw l-akbar waqa' fid-deficit li huwa mistenni jaqa' għal 5.6%. Malta hija wkoll ikklassifikata mill-Kummissjoni bħala stat membru b'dejn baxx jew medju. Flimkien ma' 12 stat ieħor inkluż il-Ġermanja pereżempju. Ħafna minn dawn l-istati membri se jieħdu pożizzjoni fiskali ta' appoġġ f'din is-sena. Fis-sena li ġejja Malta se tieħu pożizzjoni fiskali li jinkludi l-impuls provdut mill-faċilità tal-reżiljenza u l-kupru li jambassra li tkun neutrali, ċoe li t-tassazzjoni u l-infiq tal-gvern se jkunu pjuttost bilanċati. Ma dan ukollu huwa importanti li wieħed jitqis li dan kollu jitqis fil-kontest speċifiku ta' Malta ta' tkabbir potenzjali stimat li se jkun għoli ħafna u livell storikament għoli ta' investiment pubbliku. Mod ġenerali allura Malta hija konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsell f'dan ir-rigward. Ta' min isemmi wkoll ir-rakkomandazzjonijiet għaż-żona tal-euro li huma wkoll parti mill-pakkett tal-ħarifa. Hawnhekk il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-istati membri jużaw u jikkoordinaw il-politiki fiskali nazzjonali biex jissostnu irkupru sostenibbli. Ta' min isemmi wkoll li Malta ma tinsabx fuq dik il-lista ta' 12 l-istat membru li għalihom il-Kummissjoni taħseb li huwa ġustifikat li jsir analiżi fil-font fuq potenzjalment zbilanċi potenzjali makroekonomiċi. L-aħħar dokument fuq nitkellem huwa l-proposta rapport konġunt dwar l-impjieg. Dan huwa wkoll rapport importanti li huwa parti mill-pakkett. Nħarsu ftit lej Malta fil-kontest iżjed kbir. Dan il-rapport juri li l-impjiegi f'kważi kull pajjiż tal-Unjoni naqsu fl-2020 imqabla mas-sena ta' qabel. F'disa' stati membri inklużi Malta, ir-rata tal-impjieg fit-tieni kwarta din is-sena laħqet livelli aktar għolja minn dawk ta' qabel il-kriżi. Dan huwa din hija ħaġa pożittiva. F'Malta l-livell tagħat baqa' pjuttost baxxu stabbli fl-2020 fil-waqt li f'pajjiżi membri oħra dan żdied ftit. Tamin ukoll jaħseb fuq affarijiet oħrajn li huma koperti minn dan il-rapport. Pereżempju fl-2020 id-differenza fil-livell bejn l-irġiel u n-nisa fl-impjieg full-time f'Malta kienet ogħla mill-livell osservat fl-Unjoni. U l-livell ta' nisa jipparteċipaw fit-talima l-adulti kien baxx. Ukoll il-livell ta' tluq bikri mill-iskola kien għoli imqabbel mal-livell fl-Ewropa, imma huwa importanti l-infakru illi l-pjan tal-rkupru u reżiljenza ta' Malta għandu diversi miżuri biex jindirizza dawn il-kwistjonijiet speċifiċi. Pereżempju, il-pjan jipprovedi strateġija tal-ħiliet bażiċi aġġornata, pjattaforma ta' talim digitali, miżuri biex itluq bikri mill-iskola jiġi evitat u boros ta' studji fis-settur digitali.
Dik kienet ħarsa tajba ħafna tal-rapport u semmejtilna uħut mill-isfidi fosthom fl-edukazzjoni li għandna u fix-xogħol differenza li qed hemm bejn l-irġiel u n-nisa. Tajjeb ngħid li inti fil-ħarsa li tajt li dak ir-rapport elenkajt li jisma' Malta mqabbel mal-kumplament tal-pajjiżi Ewropej. L-istamp hija pjuttost pożittiva jgħidu hekk meta mqabbel komplessivament tara s-sitwazzjoni kollha anke fl-isfond tal-effetti tal-pandemija. U x'tatni kwota waqt it-nedija tar-rapport il-Kummissarju għall-Ekonomija Paolo Gentiloni għal daw il-preċiżi kelmiet. L-ekonomija Ewropea qed tikber b'saħħitha bil-mod iżda qed tkun affaċċjata minn pressjonijiet kontrarji. Każijiet tal-COVID li qegħdin jiżdiedu b'mod qawwi ħafna, inflazzjoni li żdiedet f'daqqa u nuqqas dejjem akbar ta' provista, speċjalment fil-materja prima. Din l-istampa ekonomika kumplessa titlob li jitfasslu politiċi kalibrati bir-reqqa għandna bżonn kemm li l-kupru jinżamm fil-perkors it-tajjeb kif ukoll li nimxu lejn mudell ta' tkabbir aktar sostenibbli, kompetittiv u inklussiv għall-era ta' wara il-pandemija. Dak kienu l-kummenti ta' Paolo Gentiloni, il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-ekonomija meta ippreżenta dan il-pakkett tal-ħarifa tas-semestru Ewropew li t-titlu tiegħu kien inqumu aktar qawwija mill-kriżi u nagħmlu l-Ewropa aktar ekoloġika u aktar diġitali. U dawn il-kliem ta' Ewropa aktar diġitali u aktar ekoloġika iġibuni biex nitkellmu ftit fuq il-pjan li semmejt inti tal-kupru u reżiljenza. U fil-fatt ftit tal-imi l rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta organizzat webinar li għalih kien hemm preżenti attendow b'mod virtwali aktar minn 130 persuna li ħafna minnhom kienu jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili, diversi organizzazzjonijiet, ekonomisti, nies fid-dinja tan-negozju, persuni ġejjin minn kull sfond tas-soċjetà Maltija u anke saħansitra fid-diskussjoni kien hemm rappreżentanti kemm tal-imsieħba soċjali manka tal-Kummissjoni Ewropea mill-direttorat responsabbli mill dan il-pjan tar-kupru li taw il-ħsibijiet tagħhom dwar il-pjan ta' Malta fi dialogu li fih kien jisu stakeholders outreach biex ngħidu hekk kien dialogu kostruttiv ħafna dwar dan il-pjan li issa ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' 21 pajjiż ieħor issa l-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill approvaw 22 pjan fosthom ta' Malta għad hemm 5 pajjiżi li qatt ma provawx ma ġewx approvati l-pjani tagħhom u għal daqstant Malta tista' tibda tuża 316 miljun euro. Imma aktar billi tuża dawn il-fondi għax hemm proċess partikolari li tkellimna dwaru fil-programmi li għaddew anke flimkien ma' Alexia Zammit li hija wkoll sa hija wkoll taħdem fuq is-Semestru Ewropew fuq dan ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, inti semmejt il-faċilità għandha 728 biljun euro. L-Ewropa trid li mhux biss tirkupra mill-pandemija imma li tkun aktar b'saħħitha. U tkun aktar b'saħħitha l-Unjoni Ewropea tgħidilna billi nkunu aktar ħodor u aktar digitali. Fuq il-pjan ta' Malta, anke fil-kontest ta' dak li osservajt inti waqt il-webinar, il-kommenti li kien hemm anke minn l-isħab soċjali Maltin u anke reazzjonijiet ta' uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea. X'i dirlek x'tikkommenta dwar il-pjan ta' Malta?
Iva, grazzi Kit. U grazzi tal-parti tijak u kol fil-webinar pala moderate.
Ija, jala, kienet esperienza tajba. Għad gossa, kienem ħafna kommenti kostruttivi, fil-sens, kienem kommenti li xikulta tajla toqt taħseb, ma għalek tajjeb li kollok diversita fil-dialogi bħal dawn u għalek intom se jaħtulu bħala stakeholders outreach, għax verament kien stakeholders outreach fuq dan il-pjan.
Eżatt, u nixtieq nippreżenta ftit il-punti di vista differenti li ħarġu minn dan id-dialogu. Lan kif semmejt kien ta' stakeholder outreach biex inrawmu iktar konoxxenza fuq il-pjan u lan kien ukoll li ħeġġeġ li dialogu mal-partijiet interessati ikompli fil-fażi tal-implementazzjoni tal-pjan. Il-partijiet interessati kif taf inti huma partijiet ewlenin għall-implementazzjoni b'suċċess tal-pjan u huma wkoll importanti ħafna fil-proċess tas-semestru Ewropew. U kif semmejt inti kien hemm rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u kif ukoll tal-Gvern u l-stakeholders u allura smajna spettru tajjeb ta' perspettivi u opinjonijiet. Mill-Gvern pereżempju smajna kif il-pjan rikontribwixxi għall-irkupru u reżiljenza tal-ekonomija Maltija u għall-objettivi klimatiċi u digitali. Ġie enfasizzat ukoll il-komplementarità bejn il-miżuri tal-għotijiet tal-pjan immirati lejn l-intraprizi, speċjalment l-SMEs u l-fondi oħrajn Ewropej bħal il-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew, per eżempju l-Business Enhanced Scheme, 32 miljun euro li huma disponibli bħala għotijiet parzjalment finanzjati mill-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali għall-interprizi f'Malta. Il-webinar kellu ġiex temi li jirriflettu l-mira tal-pjan Malti tal-kupru u reżiljenza, ċoe tranzizzjoni ekoloġika u digitali u il-bini ta' reżiljenza ekonomika u f-soċjali f'pajjiżna. Mill-perspettiva tal-Kummissjoni Ewropea, il-pjan jikkontribwixxi b'mod sinifikattiv għall-prijoritajiet tal-Kummissjoni għat-tranzizzjoni ekoloġika b'54% tal-fondi, ċoe 170 miljun euro immirati għal-miżuri ekoloġiċi. Per eżempju, il-pjan jipprevedi riformi bħal strateġija ġdida għall-iskart tal-kostruzzjoni u demolizzjoni, trasport pubbliku b'xejn għall-parti mill-popolazzjoni, rinnovamenti ta' skejjel, sptarijiet u bini ieħor, investimenti fi trasport sostenibli. Il-pjan jalloka wkoll 81 miljun euro lejn it-tranzizzjoni digitali u pereżempju naraw riformi sabiex jitnaqqas id-distak digitali billi familji bi dħul baxx jingħataw computers, konnessjoni tal-internet u aċċess għall-arfien relatat, scholarships għall-istudenti fis-settur digitali, għotijiet għad-digitalizzazzjoni tal-imprizi, digitalizzazzjoni fis-settur pubbliku fis-saħħa tagħha, il-ġustizzja u s-settur marittimu biex jitjibu l-kura l-aċċess għall-ġustizzja u biex jinsaħħu settur ekonomiku importanti li huwa s-settur marittimu f'Malta. Il-partijiet interessati taw opinjonijiet informattivi utli ħafna mill-perspettiva tal-qosma tagħhom. B'mod ġenerali il-messaġġ kien il-pjan imur fid-direzzjoni tajba. Smajna per eżempju li għalkemm ħafna mill-fondi huma mirati lejn is-servizz pubbliku, l-effiċjenza tas-servizz privat jissaħħaħ iktar kif titjieb l-effiċjenza tas-settur pubbliku. Ġi s-sottolinjat ukoll l-importanza li naġixxu malajr biex is-settur privat jassorbi kemm jista' jkun mill-fondi fi żmien qasir. Saru osservazzjonijiet interessanti ħafna li juru il-kobor tal-isfidi klimatiċi li niffaċċjaw. Osservazzjonijiet fir rigward tal-konġestjoni, l-ekonomija ċirkulari, l-kostruzzjoni. Il-pjan waħdu ovvjament ma jistax indirizza l-isfidi kbar tal-kambjament klimatiċi, imma huwa pass importanti. Meta nħarsu lej ir-reżiljenza mill-perspettiva tal-Kummissjoni Ewropea, il-pjan huwa mmirat biex jibni r-reżiljenza ekonomika soċjali hemm varjetà ta' miżuri f'dan ir-rigward biex titjib l-edukazzjoni, biex nindirizzaw il-problema ta' tluq bikri mill-iskola, insaħlu il-ħiliet tal-ħaddiema, reskilling u upskilling fis-suq tax-xogħol, miżuri importanti wkoll fis-settur ta' saħħa u biex tissaħħaħ ukoll l-indipendenza u l-effiċjenza tal-qrati, il-ferrat tal-prosekuzzjoni u investigattivi, miżuri kontra l-ħasil tal-flus u miżuri li parzjalment jindirizzaw ukoll il-kwistjoni tal-ippjanar aggressiv hawnhekk ukoll il-partijiet interessati b'mod ġenerali kienu ta' opinjoni li l-pjan imur fid-direzzjoni it-tajba ukoll. Ġi sottolinjat per eżempju li l-miżuri immirati lejn it-tisħiħ tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet miħtieġa bejn biex wieħed jaħdem fid-dinja tal-lum u s-suq tax-xogħol tal-futur.
Dik kienet ħarsa estensiva ħafna lejn niġġi diskussa x'dak kien dialogu ta' kważi satejn li matulu kien hemm mill-inqas 12 il-kelliem, jekk nisser iżball 12-13 il-kelliem u kelliema, fosthom kif qed tgħid ħafna inti rappreżentanti tal-Gvern kien hemm il-Ministru tal-Finanzi u anke s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, jiġifieri kemm il-Ministru Knajt Karwana u s-Segretarju Parlamentari Dr. Stefan Zrinżot Soppardi li ovvjament tkellmu dwar kif dan il-pjan jinkwadra biex Malta tirkupra aħjar mill-effetti tal-pandemija imma tkun aktar reżiljenti u kif se tassigura li timxi fid-direzzjoni li qed tinbotta l-Unjoni Ewropea li jkun Ewropa aktar digitali u aktar ekoloġika biex nilħqu dan il-famuż miri ta' Ewropa newtrali fil-klima sa 2050. Dak nitkellmu inqas minn 28-29 sena oħra, ma l-ewwel miri rridu nilħquhom sa inqas minn 9 snin oħra sa 2030. Fejn hemmhekk hekk minister iżball rridu naqsuhom għal 55% tal-emissjonijiet li konna nirġeneraw sa ftit ta' snin ilu. Minn barra il-kelliema tal-Gvern kien hemm kif għedna diversi kelliema minn naħa ta' l-imsieħba soċjali li kollha għalu kif qed inti li sa ċertu punt il-pjan vera jmur fid-direzzjoni tajba kien hemm forsi xi aspetti li stajna nagħmlu iktar, forsi stajna nkunu aktar ambizzjużi fis-sens li fil-pjan tagħna speċjalment fir-rigward tal-miri tagħna tal biex nraznu l-impatt ta' tibdil fil-klima l-għodod digitali u anke l-għajnuna l-negozji fost oħrajn biex jimxu f'din tranzizzjoni doppja kemm ekoloġika u kemm digitali kien hemm kelliema li qalu isma' stajna forsi għamilna ftit iktar. Imma kważi anke l-kelliema tal-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni qalu isma' dan huwa biss il-bidu. Hemm għodod oħrajn fosthom il-budget tal-Unjoni Ewropea li issa wkoll jikkumplimenta kif qal il-Ministru stess dawn il-fondi li ġew allokati għal Malta. Allura kollox ma kollox naħseb li dan il-pjan żgur li b'xi mod se jikkontribwixxi biex jagħti spinta lejn din il-mixja ġdida li tittadotta Malta fil-mudell mhux ekonomiku ġdid, mhux ħanejdlu mudell ekonomiku ġdid, imma din hija stil ta' ħajja ġdida li kollha kemm aħna rridu nibdew nadottaw jekk ħanimxu leha u jidher li l-Ewropa żgur li tittimxi leha. U dan il-pjan jisu qed jagħti stimolu ġdid biex verament nimxu leha. Ma nafx Dr. Despot, inti mill-osservazzjonijiet issa li għamilt kemmilek li ħadd irwol ġdid li taħdem fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta ma tifoka aktar fuq l-aspetti ekonomiċi, jekk kienx hemm xi ħaġa partikolari li hekk li laqtitek jew xi ħaġa. Anka minn daw id-diskussjonijiet li kien hemm li hekk jisu hekk laqtitek b'mod li ħallet impatt fuqek ukoll personalment.
Jiena ħadd gost nisma' il-punti di vista tal-partijiet interessati kollha naħseb li jagħmlu osservazzjonijiet tajbin ħafna kif qatt inti dan huwa l-ewwel pass li laqatni kien ukoll dak li ntqal anki mill-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropew li għandna bżonn nagħmlu sforz komprensiv kull wieħed waħda minna. Mhux dan il-pjan li ħajsolvi kollox, per eżempju jekk naħsbu fuq il-kambjament klimatiku, imma hemm bżonn sforz Ewropew, nazzjonali, fondi pubbliċi, investimenti privati biex kollha kemm aħna nimxu biex jintlaħqu il-miri klimatiċi.
Tajjeb rajdu li meta tinsemmu l-pjan ta' rkupru reżiljenza u Malta għandha dal-budget ta' allokat lila ta' kważi ftit aktar minn 316 miljon euro, minnhom meta tinsemmu l-inizjattivi li semmejt inti aktar qabel, jekk min isir żball 30 minnhom huma riformi u 17 huma investimenti, jiġifieri għax ħafna drabi aħna l-perċezzjoni tagħna l-Maltin hija li l-Unjoni Ewropea ittina l-flus biex nagħmlu proġett partikolari. F'dal każ mhux kollu ma' proġett strutturali, mhux proġetti tangibli ġvera.
Assolutament, Iva, il-pjan jipprevedi 30 riforma u 17 l-investiment u l-enfasi fuq il-riformi huma importanti sabiex jinbena ambjent fejn l-investiment jieħu l-eruq b'suċċess. Il-miżuri se jiġu appoġġjati mill-faċilità tal-kupru u reżiljenza li kif qatt inti huma 316.4 miljun euro li jirrappreżentaw 2.3% fil-prodott gross domestiku Malti tal-2019. Huwa mistenni impatt pożittiv tal-investimenti fuq it-tkabbir ekonomiku l-ħolqien tal-impjieg. Il-prodott gross domestiku mistenni jiżdied bi 0.7% sa 1.1% sal-2026 u 1200 impjieg huma mistennija li jinħalqu. Dawn iċ-ċifri pożittivi ma jinkludux dak li semmejt inti fuq ir-riformi, l-impatt pożittiv li jista' jinħalaq minn dawn il-riformi previsti mill-pjan. U mhux il-pjan ta' Malta biss għandu jinkludi riformi, iżda dan kien l-objettiv tal-Unjoni Ewropea kien il-pjanijiet tal-istati membri kollha minn barra investimenti ikollhom ukoll riformi li huma importanti ħafna biex din l-sfida li ninsabu fija tal-pandemija verament tinbidel f'opportunità biex l-Ewropa timxi il-qudiem biex tkun iżjed digitali, aktar ekoloġika u aktar reżiljenti, ċoe inbidlu problema f'opportunità.
Dr. Marija Elena Despot, ħadd gost ħafna li kont magħna għall-ewwel darba sa meta ġejt lura Malta biex taħdem fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta wara 13 sena kif għedtilna fil-bidu dal-programm taħdem fil-Direttorat tal-Kompetizzjoni żgur li din mhux l-ewwel u l-aħħar opportunità li ħajkollna flimkien. Ixtaqt ngħidilkom tal-aħħar qabel intemmu l-programm il-ġimgħa diet għamilna referenza għal Viċi President tal-Parlament Ewropew il-Maltija Roberta Metsola. Għamilna referenza li dak il-ġimgħa kellha l-elezzjoni interna fil-grupp ta' tal-Partit Popolari, deklarazzjoni għaddiet Roberta Metsola, issija l-kandidat tal-Popolari għall-elezzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew li se ssir bejn 17 u 18 ta' Jannar li ġej, ġifieri madwar xar u nofs ieħor, aħna ovvjament ħankomplu nsegwu dan l-iżvilupp għax jaf ikollna l-eventwalità li ż-żewġ istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għall-ewwel darba fl-istorja aktarx ikunu mexxija minn żewġ nisa. Ursula von der Leyen u possibilment il-Maltija Roberta Metsola. Imma nistennu naraw se jiġri fil-ġimgħat li ġejjin anke kif il-gruppi politiċi l-oħrajn qed jażlu l-kandidati tagħhom jew inkella jiddikjaraw il-min se jappoġġjaw minn dawn li se jikkontestaw. Mixdid grazzi talli segwejtu aħna l-Ewropa l-appuntament tal-makom għall-bħallu ġimgħa fl-istessin. Grazzi mixdid lill-Dr. Despot.
Grazzi Kit. Grazzi.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.